Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda çirki howpsuzlyk çäreleriniň güýçlendirilmegi dowam edýär. Köçelerde polisiýa we raýat eşikli howpsuzlyk işgärleriniň köpelmegi gözeýilýär. Häkimetleriň resmi taýdan düşündirmeden alyp barýan gözekçilik çäreleri ýylatda dürli soraglary döredýär. Türkmenabatda soňky günlerde howpsuzlyk çäreleriniň güýçlendirilmegi ýerli ýaşaýjylarda hem aradalanma hem howatyrlanma duýgularyny güýçlendirýär. Azatlyk habarçysy vilayetinin administratif merkezindeki bu yagdy barada 10 aprelde beren maglumatında köçelerde gözekçilik çäreleriniň güýçlendirilmeginiň ýekşenbi güni şäherde geçirilen velosipedli ýörüşden soň hatym gözeýilýänligini bellädi.
7 aprelde köpçülükleýin velosiped ýörüşinden soň bolup geçýän ýagdy şäher ýylatyny aljyranlyga salýar. Köpçülükleýin çäredä bitarap Türkmenistan köçesi beklenipdi we gök gazar ýapylypdy. Bugünler bağların iyisi dikeldilen olsa da onun daşındaki ve şehrin köçelerindeki hopsuzluk gözökçülüğü saklandı ve has güçlendirildi.
Dip habarçymyz aýdýar. Türkmenistanda 7 aprelde bütün dünýä saglyk güni münasibetli ýurdun ähli ýerlerinde köpçülükleýin velosipedli ýörüşler geçirildi. Hökümet munyň jemgyýetde sagdyn durmuş ýörelgelerini ornaşdyrýanlygyny ynanýar. Her ýyl müňler çadymyň gatnaşmagyndaky bu çäre şu ýyl hem bir köpçülük çäreleriniň berja edilmeginde amala aşyryldy. Hem awzalky ýyllardan tapawutlylykda köçelerdäki gözekçilik velosipedli ýörüşden soň hem gowşamady, tersine puhtalandyryldy. Şu günler Türkmenabadyň köçelerinde köp sanly polisiýa işgärleri şeýlede dürli ýerlerde güýç edaralarynyň grajdan eşikli işgärleri duş gelýär.
Polisiýanyň sany köpeldi. Diňe göýük gowadaryň özünni adyndan 2 sewe käbir ýerlerde ýürüýüşi howpsuzlyk işgärlerini görüp bolýar. Olar raýat eşikli. Emma guloklaryna ýürüýüşi guloklukları takınıp ýörýärler. Bu şehirdeki durmuşu bulaşıklık ve tartkınlık koşuyor. Dürlü mısmışların yayramağını, umumi aradağının yokorlanmağını getiriyor. Hukukluğa düşen yerli yaşayıcılar nemilerin bolup geçeceğini düşünecek oluyorlar.
Dip habarçymyz yerli ýaşaýjylara salgylanyp Türkmenabatdan gurrun berdi. Azatlyk Türkmenabat şäheriniň häkimetleri bilen resmi görnüşde habarlaşmak goýunçadan synanşygy başa barmady. Lewapdaky ýagdaý türkmen häkimetleriniň gitdigiçe ýylada gözekçiligini artdyrýan, adamlaryň meçit ýaly köpçülükleýin ýerlere üýüşmezligine çalyşan we dinçilere çäklendirmek ýerdiýän wagtyna gabat geldi. Türkmenistanda howpsuzlyk çäreleriniň güýçlendirilmegi Moskwada 22 martda onlar çadymyň ölümine sebäp bolan Yaraqlı hücumdan soň başlandy. Ýaňy ýakynda Türkmenistanyň günbatarynda hususan da Iran bilen serhet ýaka tebitlerde raýat we harby dişhalarda tötenliň ýüze çykyp biljek adatdan daşar ýagdaýlara garşy hüşgärlik derejesi hem ýokurlandyryldy. Şol sanda harby deňiz güýçlerinin garamagyndaky harby gämilerde söwüşçiň taýýarlyk artdyryldy. Bu ýagdaý bilen baglanykda Azatlyk radiosynyň goranyş buýdagyndaky çeşmeleri Balkanda güýçlendirilýän hüşgärlik ýagdaýynyň ýurdun gün orta goňşusy Iran bilen Israýlyň arasynda dartkynlaşmagy ähmal howpsuzlyk aladalary bilen baglanşyklydygyny öňe sürdi. Türkmenistanyň häkimetleri ýurtdaky howpsuzlygy puhtalandyrmak goýunça görülýän häzirki çärelere resmi düşündiriş bermedi. Bu aralykda Türkmenistany başga ýurtlarda zähmet çeken we okuyan türkmen raýatlary köpçülükleýin dolanyp başlady. Orsiýetde mart aýynda bolan terrorçylykly hüjümden soň migrantlara garşy reýetler köpelip, jemgyýetde Merkezi Aziýanyň raýatlaryna ýigrençli duýguların güýçlenýän döwründe şol ýerde zähmet çeken türkmen raýatlary saklanyp watanyna ugradylýar. Soňky günlerde Gazagystandaky suw joşmasy derarly. Bu ýurtdaky türkmen raýatlary hem Türkmenistana gaýdyp başlady.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
G
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Aşşabadyň seýliýählerinde gedelençedip deýin jalýan raýatlara gözegçilik güýçlendirildi. Seýliýählerdäki polisiýa işgärleri ýaşaýjylary dürli çäklendirmeleri girdiýärler, käte-de jerime ýazýarlar. Şeýle dolar ýokary synplarda okuýan okuwçy gyzlaryň we oglanlaryň bilelikde gedelenç etmeginiň öňüni alýarlar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 12-nji aprelde paýtagtdan maglumat berdi.
Paýtagtyň seýilgäklerinde her 15-20 metr aralykda polisiýa işgärlerini görsewler. Olaryň käbiri duran ýerinde durman seýilgäklere aýlanyp gözegçilik ederler. Olar işden ýa-da okuwdan soň seýilgäklere diýince almaga gelýän paýtagtlylara dürli bahanalar bilen ýarlar we ýaşaýjylary ruhy psihiki basyş astynda saklaýarlar.
Dip aşabatlı yaşayıcı anonim şertte gurrun verdi. Polisiýa işgärleri diýince almaga barýan yaşayıcılara başgalara eşitdirip gülmögi, köne geyimlerde seyliyahlere gelmege, diýince alyş merkezlerinin goluyundaki hususa avtologlarında gutap döner yağlı imitleri imeği kadan ediyerler.
Olur, öyünüzde oturan yağlı, nem için köne geyimlerde köpçülüge çıkartınız diyerler. Erkek adamlara olsa sakkalın almaya vaktin yok mu diyen yağlı soruları kimmelere eşittirip veriyerler. Olar yaşayıcılara katırganıp, olar köpçülükte kemsi diyerler. Hususu uluğlarına karbanyan rayetler öğlerini köpçülükte tertipli alıp parmakta ayıplanıyorlar.
Dip bu ýagdaýlara şaýat bolan başga bir aşşabatly ýaşaýjy anonim şertde gurrun berdi. Habarçymyzyň tassyklamagyna görä polisiýa işgärleriniň basyşlaryna, kemsitmelerine we aýyplamalaryna garşylyk görkeden aşşabatlylara 300 manat möçüründe jerime ýazylmagy bilen bagly wakalar köp bolýar. Mundan başga da polisiýa işgärleri ýokary synplarda okuyan okuwçy gyzlaryň we oglanlaryň bilelikde gedelenç etmeginiň ýa-da oturguçlarda oturmagyna onun hem öňüni alýarlar.
Häzir Aşgabatyň seýilgäklerinde polisiýa işgärleriniň ähli pişesi diňe ýaşaýjylar däl, eýse ýokary synp okuwçy gyzlar we oglanlar hem boldy. Olar bu ýaşlary saklap polisiýa bölümlerine alyp giderler. Soňra da olaryň ene atasyny polisiýa bölümine çagyrýarlar. Ýaşlaryň telefonlary hem barlanýar. Olar ahlak çökkünlüginde aýyplanýar. Bu wakalar ene atalaryň arasynda gowy galmagallaryň döremegine hem sebäp bolýar.
Dip yerli ýaşaýjy gurrun berdi. Polisiýa işgärleri ýaşaýjylara bu çäreler we olaryň sebäpleri barada jekmejek düşündürüş bermän, ýokardan görkezme şeýle diýmek bilen çäklenýärler. Azatlygyň bu barada Aşgabatyň häkimetleri şol sanda polisiýa müdirligi bilen resmi görnüşde habarlaşmak goýunça eden synanşygy başa barmady. Soňky bir aýdan gowrak wagtyň dowamında türkmen häkimetleri ýurtda howpsuzlyk çärelerini güýçlendirýärler. Gijelerini köçelerde aýlanýan polisiýa gulluk avtologlarynyň we polisiýa işgärleriniň sany artdy. Şeýlede meçitlere we olara barýan raýatlara gözegçilik güýçlendirildi. Bu aralykda 12-nji aprelde Anatlyň Livapda habarçysy Türkmenabat şäheriniň köçelerinde polisiýa we raýat eşikli howpsuzlyk işgärleriniň köpelýändigini we munyň ýylatda dürli soraglary döredi diýendigine habar berdi. Türkmen häkimetleri ýurtda howpsuzlyk çäreleriniň güýçlendirilmegi, ýylata gözegçiligiň artdyrylmagy we onuň sebäpleri barada resmi düşündürüş bermeýärler. Ýöne bu çäreler 22 martda Moskwanyň Krokus City Hall konsert zalynda bolup geçen ýaraly hüjümiň ýanynda güýçlenip başlady.
Gepliyer Azatlyk Radiosu. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmen sanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mihmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepliyer Adatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda ortadaky diýen raýatlaryň arasynda ýygyna gaýdyp gelýänler köpelýär. Olaryň arasynda ortada gazanç üçin gysga möhletli wiza bilen gidip, onuň möhleti dolanlygy sebäpli gaýdan ýa-da polisiýa tarapyndan tutulup ugradylan türkmenistanlar bar. Adatlyk Mardak habarçysy bu ýagdaýyň çekmejekliklerini öwrendi. Mary welaýatyndan ortada işlemäge giden we soňky günlerde öýlerine gaýdyp gelen yerli ýaşaýjylaryň ençemeti bilen gürleşen habarçymyz ularyň ören lapy keçwe maddi taýdan agyr ýagdaýdadygyny gürrüň berdi.
Russiýa döwletinde terakt edilenden soň polisiýa reýd geçirip wizasy dolup kaçyp gidilenip işleýänleri gözläp başlady. Biz öňem bir näçe gezek polisiýa tarapyndan saklanypdyk. Emma para berip Türkmenistanyň çağalarymyz aç galar diýip düşündirip sapardyk. Bu gezek sapmadyk, deport etdiler we Türkmenistana dolanyk. İlkinci adımdan öz toprağımızda migrasiya işgärleri para pul almakçı olurlar. Deport basayınmaya çözelim deyip 400 Amerikan dolarını para soradılar.
Dip Orsiyetten dolanıp gelen Marinin yaşayıcısı gurrun verdiği bu yagdi Orsiyette migrantlara karşı reyitler köpölüp cemiyette Merkezi Aziyanın rayetlerine yigrençli duyguların güçlenyen dövrüne gavet geldi. Yagdi Mart'ın ayağında Krokus City konser zalında bulan terörçülüklü hücumden ve Rus hakimetlerinin günahkar hükmünde Hinçeme Tacikistanlığını tutsak etmeğinden son hatam ağırlaştı. Azatlıkla gürleşen Marlı migrantlar Orsiyette dokumenti düzüv Türkmenistanların hemsaklanyanlığını iş vizası olmadık ların işledilmeýänligini aýdýarlar. Şeýlede olar türkmen raýatlarynyň hem Orsiýetde polisiýa bölümlerine çağırılıp soragy çekilýänligini, takkally adamlara we metçide gatnaýanlara hatam köp üns berilýänligini, olaryň bir näçe sagatlap polisiýada saklanýanlygyny aýdýarlar.
Teraktdan soň Russiýada arkaýyn gezmek kyn, köpçülik ýerlerini adamlaryň ünsi saňa bolýar. Dukanlara gireninne adamlar senden daşlaşar, kawat gelen ýerine gitdiýen gurrunlary hem gawat gelýäris. Biz merkezden azal bolsakdy, Terakta günahkar däl, ýöne oňa gynansakda adamlaryň köpüsi düşünmeýärler.
Dip Orsiýetden ýaňy ýakynda Türkmenistana dolanan ýene bir söhbetdeşimiz aýdýar. Orsiýetden gaýtmaly bolan maryly ýaşaýjylaryň söýlerine görä olaryň maddi ýagdaýy indi ozalyk gysyndan hem has agyr.
Biz hatda Russiýa döwletine iş özlegde gitmek üçin eden çykdajylarymyzy hem ödäp bilmedik. Türkmenistandan çykmak üçin men 30 000 manat çykdajy etdim. Garawadar bahasyndan dollar satyn aldym. Her bir dollary garawadarda 19 manat 60 tengeden satyn aldyk. Kävirler pulu prosentine kardalyp gitdi. Özlerinin öý boşlaryny değer degmede satyp gidenler hem boldy.
Dip habarçymyzyň söhbetdeşleriniň ýene bir aýdýar. Türkmenistanda daşary ýurt walutasyny resmi kursdan satyn alyp bolmaýar. Merkezi bankyň 1 amerikan dollaryny 3.5 manatdan ibarat resmi kursy boýunça ýylatyň belli bir bölegine şol sanda käbir telekeçilere hem daşary ýurtda okuyan studentlere ören çäkli möçberde çalşyp berilýär. Şeýlelikde ýylatyň aglaby bölegi amerikan dollaryny gara wadardan satyn almaly bolýar. Azatlyk bilen gürleşen türkmenistanlar özleriniň maddi töwekkülçülige baş goşup Rehmet migrasiýa gitmeginiň sebäplerini ortada barandan soň işläp öýlerine pul ugratmak umydy bilen düşündirdiler.
Pul ugrasam arzanlyktan satan zatlarymyzy gaýtadan edinersi diýip umyt etdim. Ortada 3 aylyk wiza aşdyryp çykyp gitdik. 3 aýymyz dessini göz açyp ýumurt salymyna geçdi. Doly işe durup pikir edişimizi ýaly yeterlik pul ugradyp bilmedik.
Diýip gürrüňdeş bolan ýene bir maral aýtdy. Emma Marinin ýaşaýjylarynyň käbiri Orsiýetden gaýdan hem bolsalar, şol ýerde migrantlar üçin şertleriň agyrlaşmagyna garamazdan Türkmenistana garanda özü üçin has ganymat görünýänligini aýtdy. Ol internetin tizligi hemde çağalarını okutmak mümkinçilik yali meseleleri ağzadı. Marinin yaşayıcısı mümkinçilik tapsa maşgalası ile Türkmenistan'ın göçüp gitmek isleginin bardığını aytti.
Rusya'da vaatlayın ve kemişelik yaşayış ruhsatını ne edip alıp bolyar? İş vizasını açtırıp 5-10 yıl işlep ımıklı Türkmenistan'dan kayıtmak. Çağalarımı maşgalam hem yanıma alıp kayıtmak bu arada fikir edip başladım. Men 6-7 ay Rusya'da işlen dövrümde adamların erkanı yaşayanlığını görüp öz vatanımız olan Türkmenistan ile dengeştirilmizde biz ve bizim hosarlarımızın ağızlarının ve el ayaklarının kul paslanladığını gördük. Başta Türkmenistan ile Rusya'yı dengeştiren olsam sonra Avrupa'da adamların onların has azat ve erkin yaşayanlığını gördüm. Şol sebepten iň soňky adymymy satyp gaýtmalym bolsa ýurtdan çalt ýagdaýda çykmaly diýen netije geldim.
Dip Marinin ýaşaýjy saýdýar. Türkmenistanyň raýatlary ýurtdaky agyr işsizlik zerarly gazançyň ugrunda daşary ýurtlara çykmagy tinançarlar öň türkmenistanlylar üçin iň meşhur ugur bolan Türkiýanyň wiza girizmegi we migrasiýa düzgünlerini puhtalandyrmagy türkmenistanlylar üçin bu ýurda seýahat mümkinçilikleri çäklendirdi. Bu aralykda Orsiýada gidýänler köpeldi. Ukrainada uruş alyp barýan we harby mobilizasiýanyň möçberini artdyrýan Orsiýadaky ýagdaýlar hem türkmen raýatlaryny şu çakaçynly bu ýurda gitmekden saklap bilmedi.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunun YouTube sahipasi Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlyk radiosu, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlyk Radyosuna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryarys.
Gepleýär Azatlyk Radyosy efirde habarlar günnelige mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň döwlete degişli azyk dukanlarynyň käbirinde ilata ýeňillikli bahadan buhanka çöreginiň çäkli möçürde satylmagy dowam edýär. Munyň bilen bir wagtda häkimetleriň ýurtda çöreginiň nobatsyz we erkin satylýandygy baradaky düşünjäni döretmek tagallalary hem saklanyp galýar. Goloýda kalk etrawyndaky döwlet dukanyndan çörek satyn almaga çalyşan marly ýaşaýjy öz başdan geçirenlerini Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysyna gurrun berip häkimetleriň özünü geň galdyrmagy dowam etdirýändigini aýtdy.
Men we iki dostum şu hepde maradan geldik. KK-nyň deňinden geçip baryarkak ertirlik garbanmak üçin yolun gırasına yerleşen devlet dükkanına girip azık imitlerden. Şoltana dükkan tekçesine öğürlüp koyulan buhanka çörökten bermegi sorap satıcı geline yüzlendik. Ol bize nobata durmalduğumuz aytti. Yönü daş tevurumuza karadık yanımızda duran adam yoktu.
Dip marly ýaşaýjy anonim şertde gurrun berdi. Ol satyja bir-birden dukana girip çörek satyn alyp çykýan adamlardan başga hiç kimin ýokdugyny, nowata duran aljylaryň hem ýokdugyny aýdyp, bagyşlaň adam ýok ahirin kimin ýzyndan nowat bellemeli dip sorandyklaryny belleýär.
Satıcı bize dükkanın daşına çıkıp daş yüzünden aylansanız dükkanın arkasına adamları görürsünüz deyip cevap verdi. Biz daşına çıkıp aylanıp görsek yüze olay adamın çörek nöbetine dronunu gördük. Dükkanın daş tarafına duran beyleki bir satıcı gelin oları birbirden dükkanı koyverip biri çörek satın alıp çıkandan son başka birini koyverip durdu. Bu daştan gelen ve bir haber adamlar için hamala çörek nöbetsiz ve erkin satılıp duran yağlı yalan düşüncene emele getiriyor.
Dip marly ýaşaýjy sözünü jemledi. Şu ýylyň fevral aýynyň 1-nji 10 günlüginde türkmen häkimetleri döwlet dukanlarynda ilata ýeňillikli bahadan berilýän unyň we tamdyr çöreginiň bahasyny duýdansyz 3-4 esse ýokurlandyrdylar. Munyň bilen bir wagtda soňky 6 ýyldan gowrak wagt bäri ilata ýeňillikli bahadan satylan unyň tamdyr çöreginiň we ösümlik ýağynyň satuwy besedildi. Bu waka hökümetiň buğdaýyň döwlet satyn alyş narhyny 2020 24-nji ýylyň hasylyndan başlap 2.5 esse ýokurlandyrmak bilen utgaşdy. Habarçylarymyz häzirki wagtda döwlet dukanlarynyň käbirlerinde ilata ýeňillikli bahadan buhanka çöreginiň çäkli möçürde satylmagynyň dowam edýändigini aýdýarlar. Ýöne Aşgabatdaky habarçymyz we çeşmämiz bu prosesiň doly, ýagny çörek satylyp başlandan täz satylyp utaryança video düşürilýändigini belleýärler.
Video soňu bilen siljirilýär we öwrenilýär. Alıcılar kimler? Her gün şol bir adamlar gelýär mi? Olar paýtagtdan mı ya da çetki etrapdyr owalaryň ýaşaýjylary mı? Bu adamlar ardan çüregi mätäş mi ya da maglumat toplamaga gelýän adamlar mı? Ýüreti gullyklar bulary anyklamak ugrunda iş alyp barýarlar.
Dip ıtıvarlı çeşmemiz aytdı. Habarçımız orada bayramının öngü sirasında yenillikli bahadan satuva çıkarılan palta yağının sövdasının hem paytaltın tas ehli sevitinde koyvolsun edilendiğini belli yer.
Hedir dine altın asır günlugur vaadarını irden her adamı 1 litrlik palta yağını 16 manattan satyarlar. Bu tezirçilik narkının ortası 2 manat ardan. Bir yerde ir ulen uduyun novatlar dörüyer. Başka yerde ardan palta yağı satılmayar.
Dip yağdaylardan habarlı aşamatlı yaşayıcı anonim şertte gurrun berdi. Şöptenin başında habarçılarımız Ramazan ayının sonuna qabatlanıp, paytaqta satuva çıkarılan paltı yağının hıridarının köp bolandığını, yönü onu köprek muktarda satın alanların polisiya tarafından tutulandığını habar verdiler. Yurtta 7 yıl töwereği waltveri devam edýän iqtisadi kıyınçılıkların giyin yayran işsizliğini ve bazarlarda haritların gımmatçılığının arasında köp hojalyk yeňillikli bahadan satılýan azyk haritlerine garaşly bolup galýar. Hökümetiň ilata azygy yeňillikli bahadan satmagy besetmegi bu hojalyklaryň ve işsizlikden kösenýän ýurt ýaşaýjylarynyň durmuş derejesini agyrlaşdyrýar. Bu ýagdaýlar barada Azatlygyň ýurdun dürli sebitlerinde habarçylary ýetirli maglumat berýärler. Türkmen häkimetleri ve media serişteleri bu ýagdaýlary resmi derejede aglamaýarlar.
Adatlık Radyosu'nun Google Play ve App Store ulgamlarındaki koşunduları. Bizim teyze koşundularımızı ulanma için VPN gerek değil. Olara hatta Türkmenistan'da da petiklenmenin tesiri yok. Onu ulanıp Türkmenistan'daki ve dünyadaki haberleri ve vakaları izarlap, gündeki radyo gepleşiklerimizi dinleyip bilirsiniz ve videolarımızı görürsünüz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligi halkara temamyz bilen dowam edýär. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Russiýa 12 aprelde dron we raketa darbalarynyň täze tapgyry bilen Ukrainanyň energetik infrastrukturasyna basyş etmegi dowam etdirip Ukrainanyň howa gonuş mümkinçiliklerini efesli azalmagynyň arasyna 10 hem haldan düşen energiýa torlaryna goşmaça ziýan ýetirdi. Russiýa soňky günlerde Ukrainanyň raýet we energetik infrastrukturalaryna agyr howa we dron darbalaryny urup adam pidalaryna we agyr ziyan çekmeleri sebep boldy. Täze zarbalar 12 aprelde günorta Dnipropetrovsk sewtine bir energetika desgasyny nişana aldy. Irden bolup geçen rus dron hüjüminiň ýany oýdalan desga agyr ziyan ýetdi diýip Ukrainanyň harby we sewt resmileri aýtdy. Harby hasabat energetika desgasy anyk aýdylman. Diňe ýykylan 4 san rus dronunyň bölekleriniň Kryvoryske etrafyna bir möhüm infrastruktura desgasynyň çägini gaçyp ýanygyna sebäp bolanyny gaýdyldy. Ukraina ýanygyn söndürjüleri ýanygyny söndürmegi başardylar. Ýöne ziýanyň germini badawat ölçäp bolmady diýip sewit ýol başçysy Serhiy Lisak aýtdy. Bu aralıkta Kherson'ın Sevit Administrasiyasının yolbaşçısı Oleksandr Prokudin 12 aprelde Rus zarbalarının ötüne aşam gün orta Ukrayna Sevitindeki bir mühim infrastruktura desgasına ziyan yetirenin aytti. Yönü haysi desga ziyan yetirenin anıklaştırmadı. Prokudin Sevit boyunca 15 ilatlı yerin topokuna tutulanını, hususana yaşayış Sevitlerinin nişana alınanını aytti. Ol adam pidalary barada badawat habar bolmanyny ýöne bir näçe jaýyň ýykylanyny aýtdy. Ukraina howa gorunuş ulgamlary 12 aprelde 6 sebitde Russiýa tarapynyň uçurulan 17 sany pilotsyz uçuryň 16-sını urup ýykdy diýip Ukrainanyň howa güýçleri sosial mediada habaryny aýtdy. Ukrainanyň gorunuş güýçleri Mykolaýew, Odessa, Kherson, Dnipropetrovsk, Vinnitsiýa we Khmelnytsk sebitlerine 16 tane şahit görünüşlü hücum pilotsuz uçurlarını urup yıktı deyip Facebook postunun aydıldı. Kiev, Cherkasy ve Zhytomyr sebitlerine elektrik energiyası filan üpçün ediyen Tripilska elektrik stansiyası 11 aprelde Rus raketalar tarafından yıkıldı. Bu deska Ukrayna paytahtının 50 kilometre çemesi gün ortasında yerleşiyen. Yüzler çömün adamı toqtıl koyan bu hücum Ukrayna'nın Moskva'nın ağır hova hücumlarını iyide serpiktirmek mümkünçülüklerinin egisilyenliğine ünsü çekken yalı olup görünüyer. Ukrayna son kepdelerde yeti okdar ve yarak yetmezçiliğinin üstünü dolmak için öz yaranlarından tağırlarları tizleştirmeyi xayiş edip geliyar. Washington'a 60 milyar dolar meçbörünek iri yardımıkça saklanıp galiyar. Respublikan kanun çıkarcıları içerik siyasatta çoğulalaşık kazanılmazdan bu vukcağını tasdiklamaktan yüze vuruyarlar. Prezident Vladimir Zelenski 11 aprelde Litva Amrasyran saparına Ukrayna'nın yaranlarına Uruşdan ezri çekken yurda xaz köp hova gorunuş ulgamlarının berilmegini xayiş etdi. Hedirki vaatda esasi vedipi hova gorunuş ulgamızı berkitmek, Ukraynanın gorunmak güçlerinin qıstağlı zerurluklarını kanagatlandırmak ve Rus terrorçuluğunu yengip geçmek üçün halkara qolduğunu berkitmek deyip Zelenski Vilniusa gelenden son önkü Twitter X platformasını yazdı.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.